Eta gaur spoilertxo bat entzulez aditu edo aditzen ari garen hau aipatzera datorruren gonbidatua Andoitz Antzizar Arratsaldeon.
Baitatze ere,
zer moduz, ongi, zer moduz du Andoitz, zer mozabiltza?
Ba, ongi, ongi dizkoa, aste buruan badauzkagu zereginak eta beteta daukagu eta hori, ba, hori ere polita izatez.
Ederki tira, Andoitz, gaurkoa spoiler batekin hasi dugu, izan ere ezoiko eguna ari da izaten gaurko hortzirela pixkat desordenatua. Eta beraz, ba, gaur ere nik iragarri dut zer aipatuko dugun urrengo minututan, tira iragarri bai. Musika doinutan, ze ez dut zehaztu zer den, Andoitz zuri utziko dizut lan hori.
Bueno, bai, erdi-zerdi asmatu duzu, ze entzuten ari zineten, edo, ari ginen fandangotxo hori, hain zuzen gaur orkestuko dudan diskoaren lehenengo kantua baita. Mm-hmm. Eta bai, gaur Favorez 04 diskoa aurkeztuko dizuet, hau 2010 argitaratu zuen Euskal Herriko Trikitixa elkarteak, eta hain zuzen ere, lehenengo fandango horrekin abiatzen da. Ohiko legez, Favorez 04 ere, soinu txiki eta panderoarekin soinik grabatutako diskoa da, eta bertan lau bikote parte hartzaile izan dut ziren aurreko diskoetan bezala. Eta esandakoa, fandango horrekin abiatzen dute Ansorregik eta Larrañaga, hau da Jon Ansorregi eta Andoni Larrañaga, Azkoiti Azpeitiarrak hauek. Jon Ansorregi aski ezaguna da aspaldi honetan, oraindik ere aktiboan dago eta hainbat erromeritan ere parte hartzen duelako, eta Andoni Larrañaga, ba zer esanik ez, gainera aita ere ezaguna baitu, bai bertso munduan, eta Kupela taldeko Angel Larrañagaren semea baita Andoni Larrañaga. Aitaren indar hori mantentzen du, eta holtza gainean izugarrizko indarra daukan mutila Andoni, eta Jon Ansorregi, ba, entzun duzu ez fandango indartsua, ze behatz azkarrak, eta aire konkretu bat ematen dio Ansorregi berak. Hau da, urola erdi inguru horretan, fandango hau entzun duzuen fandango hori nahiko ohikoa izaten da eta indartsua eta bertara eramaten gaitu. Nik horrelako repertorioak entzuten ditudanean bertara eramaten haute, urola erdira eramaten haute eta bertako jendearekin dantzan jartzen haute. Noski, bikote bakoitzak bost kantu grabatzeko aukera izan zuen, garai bateko repertoriokoak behar zuten izan, baldintza hori izaten zen Favorez disketan, eta beraz, aire zaharrean eta badituzte beste lau ere fandango horretaz gain. Hau da, bigarren kantua adibidez porrusalda bat izan zuten, porrusalda honetan instrumentalak diren zatitxoak, ba, alegia porrusaldak beti izaten dute, zatitxo instrumental bat, dantzarako edo izaten dena, eta gero izaten dute kanturako beste zati bat, eta bat, partekatuta joaten dira porrusaldak, ba, porrusalda hau, doinuak, edo instrumentazioak herrikoiak ziren, eta kantua berri Zabalek bere garaian txapelketan erabili zuen doinutegi batik hartu zuten, eta letra berriz Txirritarenak dira. Txirritaren letra zaharrak, eta, bueno, ba, Txirrita ezagututa, imaginatu dezakezue, nolako broma zalea zen mutila hau, edo gizon hau, eta nola, ze, airea emango dioten bertsoei. Ba, entzunai baduzue, ba, gomendatzen dizet, Favorez 04 diska nonbaitetik eta lortzea. Bals batekin jarraitzen dute, oso tono ezoikoetan jotako bals bada, gaur egun ez ditu horrelako tonoak erabiltzen, garai batean erabiltzen ziren tono berezi horiek, eta Ansorregin maisuki ekartzen dizkigu diska honetan, eta jarraitzen dute rantxera batekin, eta oso ezaguna den rantxera bat, La Motxila Azul, agian, ba, ekin jazure gurasek ez dakit, agian entona gonek bai, baina nik bere etxean eta entzun izan nuen, ez, La de la Motxila Azul izeneko Pedrito Fernandezek kantatzen zuen kantu bat, azkar esan da, ¿qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Horrela abiatzen zen kantua. Bueno, ba, Aitor Mendiluzek euskaratuta, edo Aitor Mendiluzek hobeto esan da, bertso berriak eginta doinu hori erabiltzen dute rantxera honetan, eta oso divertigarri, eta beti esaten dudana pareko bat hartu, eta dantzarako gogoa ematen dute horietakoa, eta Fox batekin bukatzen dute, eta hemen berezitasuna ze diskan aipatzen dute Ansorregik eta Larrañagak aipatzen dute nola Azkoitian Fox erritmo horri tango txikia deitzen diotela, ara, beste termino berri bat, eta zer eta diska batean ikasi duguna, ikasia daukagu baltsio txikia deitzen zioten Trikitixa edo joten zati horri, eta orain berriz, da Foxarekin, badakigu, hauek tango txikia deitzen ziotela. Bigarren bikotea berriz, Eugenio Gisasola, Lutxurdio, eta Itziderrotegi, bata Bergararra eta bestea Beasaindarra. Bueno, Bergararra baina Elosuarra, edo Elosuarra, esan beharko da, Lela Lutxurrio, ezaguna dugu panderarekin, ezaguna dugu jazpanarekin, eta ara ezaguna godoa dugu soinuarekin. Gaitasun handikoa dugu Lutxurrio, eta ontza gainera igotzen denean bai bera, eta bai bikotean Itziderrekin, dantzan jartzen gaituzte berehala, eta bost kantu hauek hain zuzen ere oso aire konkretukoak dira eta aspaldiko erromerietako kantuak ekartzen dizkigute. Kalejira batekin abiatzen dute, beraiek diote bat txistularien errepertoriokoa izan daitekela, eta nik esan dezaket entzun izan dudanetan eta bai, eramaten nahuela pixka bat txistularien errepertorio hori galdetu beharko duke hemen inguruan. Fandango eta Ariñarinarekin jarraitzen dute, epelderik ikasiak omen dituzte, Tomas Soraluze, epelderi ikasiak, eta bere maixua edo arengandik asko ikasitakoa du Lutxurdio, eta epeldek ere, noski, ba, ematen dizkio Lutxurdioaren behatzetatik aire zahar horiek. Eta niri kurioso nahi duten zaidana, eta bereik tirolesa deitzen dutena. Eta hau bai da, berezia, ze, nonbait epelde joan da Suitzara bidaira, gustatu zaioan entzun duen kantu bat, bai buruan hartu ere edo ikasi, eta ekarri du honera eta tirolesa, hau da, aire Suitzarreko kantu bat, ekarri daukapenetan, entzuten hasi eta berehala, eramaten zaitu, bertara jo, maizuki ekarri dago hau ere, epeldek jakitzuen benetan kantuaren esentzia mantentzen. Baina betikoa da, kanpoko kantuak eta hartzen ditugu, kanpoko kantutegitik hartzen ditugu hainbeste kantu, eta gure egiten ditugunean, orduan gure bihurtzen ditugu, eta horixe da musikaren magia eta trikitixaren magia. Balzar batekin ere bukatzen dute, bereiek Jose Elustondo izena jartzen diote haren omenez, baina nonbait gelatxori ikasia dute, beraz, erromeri peto-petoa Lutxurdio eta Itziberrotegiren eskutik. Hirugarren bikotea berriz, Patxi Aiorga eta Joseba Zabalo, hauek irundarrak, irunen ere bagaudela ezkaldunak, eta bagaude diot, zenbien eroni ere irundarra naiz jaiotzez, eta bai, han ezagutu dituen noski aurrak ginela, bai Patxi eta bai Joseba, ez ginen eskola berdekoak izan, soinuari dagokionez, baina elkar ezagutzen duen genuen dudarik gabe, naiz eta irun oso ondia den, hiri oso ondia den. Patxi eta Joseba Maltzetaren ikasleak izan ziren, eta Maltzetari ikasitako kainbeste kantu ekartzen dizkigute. Baltz batekin abiatzen dute, eta egia da, aipatzen duena gatik, nonbait Mamenek edo, Maltzeta bere irakasle izan zenak, ba, ikasia zeukan partituetatik edo piano errepertorio batetik ikasitako baltza izan daiteke, baina, entzuten duzunean eta, agian baltz hori ezaguna egiten baldin bat zaizu ere, baditu bere aldaerak, baditu bere moldaerak, ez? Lehen justu aipatu dela, ba, tirolesaren modura, hau ere, ba, gure egintako baltz bada, eta soinu txikiarekin Patxik emanta, ba, badun beste aire bat, eta alain zuzen, gurea den airea. Jarraiten dute Kitapenaz izeneko pasodoblea, nire oso polita egiten zait, Kitapenaz, ba, espainolez dakiten entzat, ba, tenak kentzen dituena da, eta horixe, ba, Kitapenazekin, pasodoble horrekin, eta lotuan, eta helduta dantzatu beharreko, eta aire bizi-bizian dantzatu beharreko doinuarekin, ba, horrekin zer esanik ez, tenak guxatu egiten dira. Eta mazurka batekin jarraitzute, hau bai da berezian ikuste bost kantu hauetan, proposatzen dituzten bost kantuetan, ze mazurkak gaur egun ez dira erromerietan bereziki erabiltzen, baina garai batean oso ohikoak ziren, oso erabiliak ziren mazurkak, eta hain zuzen Maltzetak eta bazituen, edo baditu hainbeste grabatuak. Nik egia esan, ikasi duen lehenengo mazurka Maltzetaren errepertoriotik ikasi duen, beraz, mazurkak bere-bereak zituen Maltzetak, eta Patxiren behazetatik gurera iristen dira. Tango batekin jarraitzen dute, tango roso. Ez dio Patxik hau Maltzetan ikasia duenik, baina bai bere gustoko duela, eta egia da, tango roso aski ezaguna da tangoaren mundutxoan, eta diska honetan hori ere sartuta dago. Pentsazazue, baditugu pasodobleak, baditugu mazurkak, baditugu tangoak, kirolesak, fandangoak eta harinarinak, izugarri disko aberatsa. Fox batekin bukatzen dute gainera, beraz ikasi dugu nola zen tango txikiarekin bukatzen dute. Eta azkeneko bikotea, Ander eta Aintzane Agirre baina, hauek eibartarrak, eta hauek ere zein baino zein. Aintzaneren ahotsean dena da polit, dena da eder, eta Anderrek gainera bere behatzekin eta soinu txikia astintzen duenean, ba, bost kantu hauetan eta izugarri gozatzeko eta diskaren borobiltzeko aukera paregabea. beraiek abiatzen dute Mago de Urki, Miguel Sagastumeren errepertoriotik jasotako Hegoaldeko izarra izeneko bals batekin. Soinu handiarekin jotakoa da Mago de Urki, kala jotzen zuen, soinu handiarekin, baina gure Anderrek maixuki honek ere ekartzen du soinu handiaren doinu hori soinu txikiarekin jota. Badirudi soinu txikiak botoi gutxiago izatearekin ez duela soinu handiaren indarrik, baina Anderren behatzetan benetan balsonek izugarrizko indarra eta magia hartzen du. Eta magia hori erasten dute urrengo kantuan, zerean zuzen trikitisa bat eskaintzen digute Bergetxe izanekoa, zer Bergetxe zen Agirre Beñatarren aitona, Eugenio Ubera izenera zuen Bergetxek, eta Uberaien aitonak gandik ikasitako pieza dute, eta koplak berriz, garai bateko Eibarren eta kantatzen zireneko koplak omen dira, Eltzartza izeneko Eibartar batenak, eta koplak daukaten magia hori hain zuzen, lehen aipatu duen magia soinua jotzeko, koplek ere badute bere magia zepetxa ez, lehenengo koplak dio lora bat ikusi deban, erreka baten erdixan, hasi hartzera joan eta uretara jausi ditzan. Hau da, horren atzean mezua gordeta hortxe dago eta da gerturatuko gara agian neska mutil edo gustoko dugun pareko horrengana eta baita erori ere, ze agian ez digu kasurik egingo, ezta? Hori xera mezua gordetzen duena kopla, gordetzen dutena kopla, magia ederra hortxe, lau kopla zein baino zein politagoak. Maria Titilitaña izeneko kantuarekin jarraitzen dute, eta ara beste mazurka bat hemen. Nonbait, Maria Titilitaña Eibarko emakumezko oso ezagun bat zuten, eta ari dedikatzen diote, zen nonbait, Maria Titilitaña emakume ederra behartzen izan, diskan aipatzen dutenagatik, Eibarren esaten omen zuten, Maria Titilitaña sal al balkon, porque si tu no sales, no sale el sol. Benetan ederra behartzuen Maria Titilitañak beraz, ez da, hau da, atera zaitez balkoira, zezu ateratzen ez bazera, eguzkia ere ez da ateratzen. Pentsa zepolita, eta paso doble batekin jarraitzen dute, paso doble eder batekin, eta bukatzen da diskoa maitasun bat izeneko kantuarekin. Salvatore Adamo, soinu jole belgiarraren, italiar belgiarraren doinu bat da, baina Erla Aizpek ekarritakoa Euskal Herrira, eta Errak Aizpek kantatuta eta beraien letrak eta erantzita aintzan berak ere olaxe ematen dizkigu kantu ederronetan. Maitasun kantuekin bukatzen dugu aintzaneren ahotsean. Pentsatze disko eder eta borobila. Favorez 0-4.
Tirando hitz eta ze azalpen ederra egin diguzun, diska bezain borobila, kantuz kantu, eta aipatu duzun azken maitasun kantu honekin itxiko dugu gaurko kolaborazioa, kantu hau aditzen, Anduitzan Zizarra Euskal Herriko Trikitixa Elkartetik, eskerrik asko, bertze behin ere, bertze hortziral bat, zebrabidean, trikiti doinuz blai usteagatik, eskerrik asko Anduitz, aste buru hon.
Mila esker zuei eta segi trikitizale izaten. Tak lanio tanutzi.